Ακούτε την Stokes. Season 2.
Γεια χαρά, Τίνο Στόξ και σήμερα, παρέα ο Μάριος εδώ πέρα.
Καλησπέρα φίλοι και φίλες.
Και σε αυτό το επεισόδιο έχουμε τη χαρά και έχουμε μαζί το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππο Φόρτωμα, τον οποίο το γνωρίζω πριν γίνει βουλευτής και έχει και καταγωγή από Τίνο. Καλησπέρα Φίλιππο.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία καταρχήν. Είσαι σε κάτι έτσι πολύ προχωρημένο και οφείλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Και είναι μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία που κάνατε και προβάλλετε πολλά πράγματα γύρω από την Τίνο και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Είσαι από τα Ιστέρνια.
Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι ο πατέρας κατάγεται από εκεί, από τα Ιστέρνια. Έχουμε εμείς σπίτι, όπου εκεί περνάω ούτως ή άλλως πολλές μέρες του καλοκαιριού, αλλά απ' την άλλη για πολλά Σαββατοκύριακα ερχόμουν εδώ, μιας και δεν δουλεύω εδώ, δεν είμαι εδώ, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει το σπίτι και έχω παρουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχομαι μια φορά το μήνα, δηλαδή σχεδόν από το 2005 και μετά είμαι σχεδόν μια φορά το μήνα εδώ. Ευτυχώς έχουμε και την ευτυχή συγκυρία να έχουμε εδώ σπίτι. Οι γονείς μου το είχαν φροντίσει, οπότε αυτό μας κρατάει συνδεδεμένους εκείνη την εποχή τουλάχιστον, με τον τόπο, με το χωριό και ευρύτερα με την Τίνο.
Μεγαλωμένος λοιπόν στην Αθήνα, σπούδασες εκεί, εκείνη όλη η διαδρομή σου.
Σχολείο πήγα εκεί, δυστυχώς ήθελα να είμαι εδώ, στην Τίνο. Εκεί τελείωσα, πανεπιστήμιο πήγα στο Πανεπιστήμιο των Ιαννίων, Φιλοσοφική Σχολή, Ιστορικό Αρχαιολογικό, με κατεύθυνση στην Ιστορία. Έκανα μεταπτυχιακό στην Αθήνα, μετέπειτα, νεότερη Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες και έκανα διπλωματική εργασία για ένα πολιτικό κόμμα μέσα στον Εμφύλιο. Ήταν ένα από τα κόμματα του κέντρου, το Κόμμα Ευαγγελικών Φιλελευθέρων, όπου διεσπάστη από το Κόμμα Φιλελευθέρων με το Σοφούλη τότε και έκανε ένα δικό του κόμμα. Ήταν στην ουσία πολλά νέα στελέχη που καθόρισαν μετά και τις πολιτικές του κέντρου ευρύτερα στην ελληνική μεταπολεμική ζωή. Έκανα λοιπόν διπλωματική και από εκεί και μετά έχω κάνει διάφορες δουλειές στην Αθήνα, δουλεύοντας μιας και έπρεπε να ζήσω κάπως. Και έτσι συνέχισα, βρέθηκα στο γραφείο του σημερινού Πρωθυπουργού από το 2009 μέχρι το 2019, εκεί εργαζόμενος. Αλλά από εκεί και μετά ασχολήθηκα, να πούμε και κάτι σε αυτό, ασχολήθηκα ουσιαστικά και με την, και με την τοπική ιστορία, πέρα από την, πέρα από τις σπουδές που είχα, η επαφή με τον Κώστα Δανούση, ο οποίος είναι και ο ίδιος από τα Ιστέρνια, και με το γιο του, μιας και είμαστε φίλοι, παιδικοί φίλοι κιόλας, μιας και παίζαμε εκεί παιδιά. Θυμάμαι τον Κώστα πολύ χαρακτηριστικά με ένα βιβλίο στη θάλασσα, πολλά καλοκαίρια, όταν εμείς κάναμε μπάνιο, μικρά παιδιά. Αλλά από εκεί και μετά, μετά από τις σπουδές, λόγω και της αγάπης για την Τίνο που είχα ούτως ή άλλως και έχοντας ζήσει και ο ίδιος πολλές αναμνήσεις και έχοντας βιώματα, από εκεί και μετά με τον Κώστα τότε, με τον Κώστα Δανούση, αλλά και με τον, και με τον πατέρα Μάρκο Φόσκολο, ασχοληθήκαμε με θέματα ιστορίας και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν το βήμα τότε, εκείνη την εποχή, αλλά και τώρα ακόμα το κάνουν, να δώσουν βήμα σε νέους ανθρώπους, σε νέους επιστήμονες, να αναδείξουν κάποια πράγματα για την Τίνο και να δώσουν και δυο τις κατευθύνσεις. Οφείλω να το καταθέσω αυτό, μιας και έχω και την ιδιότητα του ιστορικού και μιας και αναφερόμαστε στην Τίνο και έχουμε ειδική αναφορά, ήταν ένα πολύ ορθό βήμα έτσι και πολύ ευχάριστο, μιας και μέσα από τους διάφορους λόγους δινόταν η όλη δυνατότητα σε εμάς και σε εκείνους βέβαια, ακόμα δίνεται, να παρουσιάσουμε κάποια συμπεράσματα που είχαμε βγάλει μέσα από την έρευνα, την οποία και οι ίδιοι μας έδιναν ή μας κατεύθυναν να κάνουμε. Και υπήρχαν διάφορες ημερίδες που έχουμε κάνει και στο Φαλατάδο αλλά και σε άλλα χωριά, καλοκαίρι βέβαια, και στον Πύργο για την ευρύτερη τοπική ιστορία. Εγώ βέβαια έκανα σύγχρονη ιστορία για τα κόμματα, για τις εκλογές. Αυτά ουσιαστικά και επίσης να πούμε ότι έχω υπάρξει μια περίοδο γραμματέας στο Σύλλογο Ιστερνίων Τίνου. Έχω υπάρξει λοιπόν γραμματέας. Η αγάπη και για το χωριό και για την προσφορά, αυτό πριν από την πολιτική, ήταν για ένα διάστημα λοιπόν. Είχα υπάρξει γραμματέας στον Σύλλογο, μιας και το έχω πει πολλές φορές σε μια επαφή και με τους συλλόγους γενικότερα, αλλά και με αφορμή και την περίοδο τώρα με τις κοπές πίτας που έχουμε, ότι οι σύλλογοι οφείλουν, και νομίζω εσείς το έχετε κάνει αυτό, οφείλουν να παροτείνουν νέους ανθρώπους και να μπαίνουν σε όλα αυτά, γιατί αυτοί είναι και όλοι οι θεματοφύλακες και οι συνεχιστές και της παράδοσης και των ηθών και των εθήμων.
Λοιπόν, επειδή εγώ σε γνώρισα πρώτη φορά πριν ασχοληθείς, το μικρόβιο της πολιτικής υπήρχε από πάντα, πώς ξεκίνησες να πεις ότι, γιατί το να κατεβείς βουλευτής, υποψήφιος βουλευτής, δεν είναι κάτι, τι θα κάνω, θα κατέβω υποψήφιος βουλευτής.
Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό και είναι και πολύ ωραία ερώτηση. Οφείλουμε να πούμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα Τινιακό να εκλεγεί βουλευτής ευρύτερα στον νομό Κυκλάδων. Μιας και υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα νησιά. Αλλά θα πάμε σε αυτό στην συνέχεια. Η πρώτη μου επαφή στην ουσία ήταν μέσα από το σχολείο. Ξέρεις, η προσφορά όπως και εσείς το έχετε για τα δρόμενα, για τα τοπικά δρόμενα, είτε μέσα από ένα σύλλογο, είτε μέσα από μια επιτροπή. Η ανάγκη του να προσφέρεις είναι αυτό ή του να αλλάξεις κάποια κακό κείμενα τα οποία συναντάς γύρω σου. Εγώ ήμουν στο Λύκειο τότε μέλος ενός πενταμελούς της δικής μας τότε τάξης, το οποίο δεν έχει να λέει πολλά. Απ' την άλλη όμως αυτό συνεχίστηκε μπαίνοντας και στο πανεπιστήμιο. Τότε βρέθηκα στην φοιτητική παράταξη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από σκέψη οφείλω να πω, μιας και ξέρεις εγώ ήμουν και λίγο επικριτικός σε όλα αυτά, οφείλω να πω, αλλά τελικά βλέπεις ότι εκείνη την εποχή τουλάχιστον μόνο μέσα από τις φοιτητικές παρατάξεις μπορούσε να κάνεις πράγματα, μιας και συμμετείχαν και στο ΔΣ της σχολής και του τμήματος, αλλά και κατατόπισε διάφορα επιμέρους τμήματα. Από το να αλλάξεις ή από το να πάρεις ένα φωτοτυπικό, από το να αλλάξεις μερικά κακό κείμενα, καθημερινότητα. Και βλέπεις ότι μόνο μέσα από εκείνη την εποχή τουλάχιστον, μιας και τώρα έχω αποτραβηχτεί από αυτά και δεν έχω την πλήρη εικόνα, μπορούσες να κάνεις πράγματα και όντως υπηρέτησα τότε τα φοιτητικά δρόμενα μέσα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την τότε φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
Ανέφερες σχετικά με την κριτική που έκανες τότε σαν μέλος της ΔΑΠ. Γιατί ΔΑΠ δεν αναφέρεσαι.
Ναι, βέβαια.
Θεωρείς ότι είναι θετικό ή αρνητικό οι φοιτητικές παρατάξεις να υπάρχουν μέσα στα πανεπιστήμια? Γιατί είπες ότι μέσα από εκεί μόνο σωστικά αλλάξαν κάποια πράγματα.
Ναι, αυτό ήταν το τότε σύστημα. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό. Βέβαια, έχει αλλάξει πολλές φορές, οπότε δεν έχω την πλήρη εικόνα. Όμως ξέρεις.
Βγαίνοντας, ήταν πιο έντονο.
Ναι, ήταν πολύ πιο έντονο. Γιατί να θυμίσουμε ότι στην ουσία ήταν οι ίδιες. Είχε την ίδια δυνατότητα. Συνολικά οι φοιτητικές παρατάξεις είχαν το ίδιο σύνολο ψήφων με τους καθηγητές. Αυτό όμως αφορά τους καθηγητές. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν εκπρόσωποι φοιτητών. Όμως πολλές φορές οι φοιτητές έπαιζαν το παιχνίδι, καθόριζαν τα πράγματα και τις καταστάσεις και τα κόμματα σε μια συνεργασία με τους εκάστοτε πριτάνες ή με τους κοσμήτερους ή με τους καθηγητές καθόριζαν και πράγματα. Βέβαια οφείλω να πω ότι δεν πρέπει να αποτρέπουμε τον κόσμο το να συμμετέχει σε όλα αυτά, γιατί οφείλω να πω ότι μέσα από εκεί βλέπεις και το πώς συμβαίνουν μερικά πράγματα, το τι δημιουργείται. Άρα προφανώς πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας σε όποια συλλογικά όργανα, αυτό είναι σημαντικό, να μην είμαστε αφοριστικοί, όμως νομίζω ότι όφιλε τότε υπήρχε κάποιος περιορισμός, μιας και δεν υπήρχε. Τα κόμματα στην ουσία έπαιζαν ένα παιχνίδι. Από εκεί μετά προφανώς εγώ τουλάχιστον από την δικιά μου μεριά υπηρέτησε όσο ήταν δυνατόν με το δικό μου χαρακτήρα τα τότε φοιτητικά πράγματα σε ένα πανεπιστήμιο που ήταν αρκετά δυναμικό τότε η φιλοσοφική σχολή και έντονα κομματικοποιημένη.
Και ξαναγυρνάω λίγο στο ερώτημα για τον βουλευτή Κυκλάδων.
Ναι. Με ρώτησε όμως πώς μπήκα σε όλο αυτό. Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτό. Στη συνέχεια βρέθηκα στην Αθήνα, κατεβαίνοντας, τελειώνοντας και κάποια στιγμή μέσα από τις εσωκομματικές εκλογές προέκυψε να εκλεγώ πρόεδρος του ΝΟΕΤ Κυκλάδων τότε το 2010. 10 με 12, το 2010 με 2012. Οπότε ξεκίνησε τότε ένα ταξίδι χωρίς ουσιαστικά αξίζει να έχεις έναν σκοπό ότι εγώ θα πάω προς τα εκεί. Προφανώς η αγάπη για τον τόπο ή κάποια πράγματα που θες να αλλάξεις ή έστω και μέσα από ένα δελτίο τύπου και μέσα από κάποιες παρεμβάσεις. Ξέρεις, τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν υπήρχαν. Είναι πολύ δύσκολο σε μια νησιωτική περιοχή το να στήσεις κάποιες οργανώσεις υποτυπώδησες. Και οφείλω να πω τουλάχιστον γιατί δίνω εδώ και με άλλους φίλους και με τον Αριστοτέλη τον Άσπρο και με τον Λευτέρη Βιδάλη τότε, αλλά και με άλλα παιδιά. Ξεκινήσαμε κάτι τέτοιο. Αυτό τουλάχιστον για την Τίνο. Στην πορεία βρέθηκαν και άλλοι φίλοι από άλλα νησιά, γιατί φίλοι ήταν ή έγινε στην πορεία, όπως και ο φίλος Κώστας Κουκάς, μέχρι πρώτην ως δήμαρχος Μυκόνου, ο φίλος Κώστας Γαβιώτης από τη Σύρο και πολλοί άλλοι από άλλη νησιά, από την Πάρο, από την Άξο. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά πηγαίνοντας κατά τόπου σε κάθε νησί, στήσαμε διάφορες οργανώσεις με κάποια φιλοδοξία αυτοί οι άνθρωποι στο μέλλον να τους δώσουμε την ευκαιρία να μπουν μέσα στα πολιτικά τοπικά δρόμενα, κάτι το οποίο έγινε. Εγώ έλεγα και τότε ότι παλεύουμε για τους νέους, από όποιο μετερίζει και αν είναι, και νομίζω ότι με πολύ μεγάλη χαρά είδα πολλούς από αυτούς να ενεργοποιούνται μετέπειτα στα τοπικά δρόμενα και όχι μόνο. Και νομίζω ότι είναι αυτό το συνολικό στοίχημα για τον πολιτικό κόσμο. Άρα υπηρέτησα μέσα από την ΟΝΕΔ Κυκλάδων ως πρόεδρος, μετά μπήκα Κεντρική Επιτροπή στην ΟΝΕΔ και μετά Πολιτικό Συμβούλιο και από και μετά κάποια στιγμή το 2019 μου έγινε η πρόταση να είμαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Κυκλάδων, την οποία και την οποία θέση μέχρι σήμερα υπηρετώ. Ήταν μια πολύ μεγάλη, μια κυρίως τιμητική πρόταση που μου έγινε από τον σημερινό Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και νομίζω ότι μέχρι σήμερα, τουλάχιστον όσο αφορά αλλά αυτό, ο κόσμος θα το κρίνει. Νομίζω ότι όσο είναι δυνατόν υπηρετούμε όσο γίνεται καλύτερα τον θεσμό αυτό.
Σε άγχωσε ότι υπάρχουν τόσα νησιά στις Κυκλάδες από το θα οργώσω την Καλαμάτα, ας πούμε, τελείως διαφορετικά, οδικά, ακτοπλοϊκά?
Προφανώς είναι διαφορετικά. Δεν άγχωσε, γιατί το 2009, 2010, 2011 και 2012, όταν έχεις πάει, όχι βέβαια πολύ συχνά, αλλά όταν έχεις πάει όμως στη Μύκονο, στην Πάρο, στη Σαντορίνη και σε άλλες περιοχές, στη Σύρο και σιγά σιγά στείνεις διάφορους θόκους κομματικούς εκείνη την εποχή, προσπαθώντας να επανεργοποιήσεις νέους ανθρώπους, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί να ξέρεις πολλές φορές αυτό δεν είναι αρεστό, τα νέα πρόσωπα. Γενικότερα, δεν έχει σημασία για τη Νέα Δημοκρατία. Τα νέα πρόσωπα, ακόμα και στα δημοτικά δρόμενα. Μην νομίζεις ότι πολλές φορές αυτό αρέσει σε μια παλιότερη γενιά ή σε μια καθιστική ατάξη, όποια και είναι αυτή.
Και νομίζω ότι είχε χαθεί και η σύνδεση. Δηλαδή, βλέπαμε πολύ έντονα, όχι μόνο στην Τίνο, ότι υπήρχε μια, ας το πούμε, παλιά φουρνιά η οποία συνέχεια δραμάτιζε το ρόλο στα πολιτικά δρόμενα.
Ναι, εκείνη την εποχή, ξέρεις, η Ελλάδα έμπαινε σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση και ήταν πολύ δύσκολο για τη νέα γενιά, βλέποντας όλα αυτά, να πάρει μέρος. Άρα ο ρόλος ήταν διτός για μας, ξέρεις, η αγάπη για τον τόπο, αλλά από εκεί και μετά, ξέρεις, μέσα από εκεί προκύπτουν και φιλίες. Και με πολύ μεγάλη χαρά εγώ δω πολλά από αυτά τα πρόσωπα να παίρνουν μέρος και στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Και πολλοί από αυτοί είναι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν και υπηρετούν μέσα από διάφορους στόχους, είτε δημαρχιακούς είτε όχι, είτε μέσα από ένα δημοτικό συμβούλιο. Οπότε νομίζω ότι έστω και λίγο βάλαμε ένα λιθαράκι στο να κινητοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους και να τους βάλουμε ένα μικρόβιο. Η πολιτική με την καλή έννοια είναι μικρόβιο, όχι με την κακή έννοια, δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να ενεργοποιείς ανθρώπους και όπως είπαμε και τους συλλόγους να παίρνουν μέρος.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Γιατί είναι πολύ εύκολο το να κρίνεις κάτι χωρίς να έχεις μπει μέσα και να δεις ότι α, όντως ο άλλος, δηλαδή στην αποτυχία, ο άλλος είναι από πάνω. Στο δευτερόλεπτο.
Ναι, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν πρέπει να είσαι μόνο νέος στην ηλικία, πρέπει να είσαι νέος και στα μυαλά. Και εμείς που είμαστε όλοι νέοι άνθρωποι, πρέπει να μπορέσουμε να πάμε λίγο παρακάτω τα πράγματα και να τα αλλάξουμε αν εμείς διαφωνούμε. Και πώς θα τα αλλάξεις αυτά? Με το να πάρεις μέρος σε όποιο σύλλογο, κομματικό σχηματισμό ή οτιδήποτε νομίζεις εσύ δημοτικό σχηματισμό. Αυτή ήταν και η δικιά μου παρόντευση και νομίζω ότι αυτό το έχω υπηρετήσει τουλάχιστον εγώ με τη δική μου συλλογική συνολική πολιτική παρουσία, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι και εσείς το έχετε κάνει πράξη. Άρα να καλέσουμε όσους θέλουν να αλλάξουν πολλά πράγματα και μέσα από το δικό σας βήμα να το κάνουν με το να πάρουν μέρος και σε ένα σύλλογο. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα.
Σίγουρα η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν δεν συμμετέχεις αποδέχεσαι την κατάσταση όπως είναι.
Ακριβώς.
Θεωρείς, επειδή κάναμε σε προηγούμενα επεισόδια επεισόδιο και με το Δήμαρχο και με την Έπαρχο, θεωρείς συνδετική συνεργασία ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό?
Αυτοδιοίκηση.
Αυτό πρέπει να υπάρχει και πρέπει να υπάρχει με το να βάζουμε όλοι μας, πρώτος, δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρική εξουσία, όποιος βουλευτής είναι, να βάζουμε την άκρη τις όποιες διαφορές έχουμε και να προχωράμε μπροστά για το καλό του τόπου. Αν θες να πούμε για την Τίνο συγκεκριμένα, ναι, οφείλει να υπάρχει και πρέπει για το καλό της Τίνου πάνω απ' όλα, πέρα από τις δικές μας προσωπικές ή όχι διαφορές. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές σε άλλα νησιά δεν υπάρχουν καλές συνεργασίες μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Είναι ένα σημείο προστριβών πολλές φορές και το έχουμε δει και σε άλλα νησιά. Νομίζω όμως ότι εδώ στην Τίνο γίνεται ή πρέπει να γίνει η πράξη. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι οφείλουμε να έχουμε μια αγαστή συνεργασία και εγώ προσωπικά και μετά τις δημοτικές εκλογές και την ανάληψη των νέων καθηκόντων από τον νέο Δήμαρχο είχα μια μικρή συνεργασία και θα έχω και με την Έπαρχο. Κάτι το οποίο κάνω, να ξέρετε, το 2019 και με τον προηγούμενο Δήμαρχο και με την Έπαρχο, η οποία είναι η ίδια, με τη φίλη Νατάσα Δηλιγιάννη. Οφείλουμε όλοι μας, όποιες διαφορές και αν έχουμε, ιδεολογικές ή όχι, προσωπικές, να έχουμε μια αγαστή συνεργασία για την Τίνο. Το έχω πει πολλές φορές, από όποιο βήμα και αν μου έχει δοθεί, και νομίζω ότι μόνο έτσι το νησί θα πάει μπροστά. Γιατί οι Τινιακοί πρέπει λίγο να μάθουμε να συνεργαζόμαστε παραπάνω. Γιατί η Τίνος πρέπει να είναι κύριο μέλημα για μας. Έχουμε κοινά προβλήματα, όλοι ζούμε στον ίδιο τόπο, δεν νομίζω ότι χωρούν διαφορές και νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον με πολύ μεγάλη χαρά τελευταία το βλέπω και ελπίζω να συνεχιστεί για όλους μας στον ίδιο βαθμό.
Και θεωρώ ότι ο καθένας από το μετερίζι του δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει ένα καινούργιο έργο, να προσφέρει όσο θα θέλει χωρίς τη συνεργασία των άλλων φορέων.
Ναι, αυτό εννοείται. Πολλές φορές, ξέρεις, πρέπει να βάζουμε πίσω τον εγωισμό μας πολλές φορές. Και εγώ τουλάχιστον αυτό το έχω κάνει τα 4-7 χρόνια για το καλό της Τίνου. Με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω και το Δήμο και την Έπαρχο να το κάνουν και τον Δήμαρχο. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Με χαρά, εγώ το έχω πει και στην ίδια και στον Παναγιώτη, ότι όπου χρειαστεί. Αλλά και με τους συλλόγους. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και με τους συλλόγους. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι θα είμαι εδώ, το έχω αποδείξει. Είτε με την αδελφότητα Τινίων είναι αυτή εν Αθήνες, είτε με τους συλλόγους είναι αυτό. Όλοι μας πρέπει να παλέψουμε για τον τόπο μας, γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Και όπου και αν πας, να ξέρεις, μιας και το λέγαμε αυτό, όπου και αν πάω, εγώ προσωπικά κουβαλάς μέσα στην Τίνο. Αυτό κουβαλάς. Είσαι από την Τίνο. Δεν είσαι από κάπου αλλού. Πολλά νησιά θα ήθελα να έχουν βουλευτεί, να ξέρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Η Τίνος οφείλει με τη βοήθεια όλων μας. Γιατί εγώ δεν έχω τεχνική υπηρεσία για να κάνω ένα έργο και να υποβάλω μια μελέτη. Άρα μπορεί να έχω τις καλύτερες ιδέες και τις καλύτερες συνεργασίες, αλλά να μην έχω κάτι και στα χέρια μου. Και θα πάμε να πούμε, φαντάζομαι, και στη συνέχεια μερικά πράγματα για τον τόπο εδώ. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει κάποια πράγματα και πρέπει να τα τρέξουμε.
Οπότε σε αυτό που αναφέρεις, η τεχνική υπηρεσία π.χ. του Δήμου για κάποιο έργο το οποίο θέλεις και εσύ να βοηθήσεις, πρέπει ουσιαστικά να σου παραδώσει μια μελέτη.
Θα σου εξηγήσω. Πολλές φορές ο Δήμος καταρχήν υποβάλλει ένα έργο. Η κυβέρνηση σου δίνει χρηματοδοτικά εργαλεία σε κάθε Δήμο, πολλά δε μάλλον και στην Τίνο. Έχουμε την αγαστή, την ευτυχή συγκυρία, το έχω πει και παλιότερα, να έχουμε Δήμαρχο, Έπαρχο, Βουλευτή και να έχουμε και τον Πρωθυπουργό που έχει εδώ σπίτι. Άρα νομίζω ότι πρέπει λίγο να το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια παραπάνω και να πιέσουμε ώστε κάποια πράγματα τα οποία έχουν καθυστερήσει να τρέξουν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει όλη η καλή διάθεση, αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας. Λόγου χάρη το λιμάνι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν νομίζω ότι χωρούν διαφορές. Εγώ είχα πάρει μέρος και παίρνω και την ευκαιρία και το πάω λίγο παρακάτω. Έχω ενημερώσει και τον Δήμαρχο για τα σχετικά, αλλά και θα το κάνω με τον νέο πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα του Master Plan το οποίο πρέπει να τρέξει. Υπάρχει μια άλλη πρόταση η οποία έχει υποβληθεί από την Τίνο. Αυτή πρέπει να τρέξει, να πάρει εγκρίσεις και να πάει και στην ΕΣΑΛ, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βρούμε και τα χρήματα να γίνει. Γιατί το λέω αυτό μιας και μέσα από το site σας αναδεικνύεται το πρόβλημα, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα, δεν είναι τωρινό ούτε περσινό. Και εγώ το έχω πει και δημόσια, αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θέλω να πάω παρακάτω και το έχω πάρει και προσωπικά. Όμως σε αυτό θέλω και τη συνεργασία, η οποία από ό,τι διαπιστώνω υπάρχει από το Δήμο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Ο λιμένας Τίνου μας αφορά όλους, γιατί είναι η πρώτη πύλη εισόδου για τον τόπο. Αφορά και τον τουρισμό. Αφορά το μέλλον της Τίνου που θέλουμε να πάμε. Με τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες λοιπόν πρέπει να υποβληθεί μια επαρκής πρόταση ώστε να έχει και προς το μέλλον προοπτική.
Το λιμάνι Τίνου είναι αναγκαίο και σίγουρα το πρόβλημα διαιωνίζεται πάρα πολλά χρόνια πίσω. Κατά την κρίση σου, σε πόσο σύντομο, όταν λέμε σύντομο, μιλάμε για χρόνια προφανώς, χρονικό διάστημα μπορεί να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο?
Καταρχήν πρέπει να βρούμε τα χρήματα και πρέπει να υποβάλουμε την πρόταση. Η πρόταση είναι ακόμα στα χαρτιά. Τι θέλω να πω, όπως όσοι ξέρουν που είναι ειδικοί, σχετικοί μάλλον ή όσοι έχουν παρακολουθήσει το θέμα, υπήρχε μια πρόταση από το Υπουργείο, δύο προτάσεις, οι οποίες απερρίφθηκαν από την Τίνο. Με ένα μελετητή συγκεκριμένο, μια εταιρεία. Και η Τίνος υπέβαλε μια άλλη πρόταση. Δεν θυμάμαι το αν είναι ομόφωνη απόφαση μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο ή μέσα από το Λιμενικό Ταμείο, δεν το θυμάμαι. Όμως αυτή η πρόταση έχει περάσει. Ο Δήμαρχος, έχω την αίσθηση ότι σε αυτό συμφωνεί. Είναι μια πρόταση ρεαλιστική, λιγότερα τα κόστη, γιατί να πούμε ότι οι δύο προτάσεις ήταν στο ύψος για να ελαιοποιηθούν 100 εκατομμυρίων. Δεν θα τα βρούμε πουθενά. Δεν θα δώσει κανένα κράτος ελληνικό για την Τίνο 100 εκατομμύρια για ένα νησί. Όταν η Σαντορίνη δεν έχει λιμάνι. Μη χανόμαστε, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τον τόπο. Άρα είναι μια πρόταση ρεαλιστική, γύρω στα 40 περίπου εκατομμύρια. Έχει γίνει μια παρουσίαση από την εταιρεία που το έχει αναλάβει στο Λιμενικό Ταμείο και στο Δημοτικό Συμβούλιο την αίσθηση, η οποία έχει πάει προς τις υπηρεσίες και εδώ είμαστε να βοηθήσουμε εφόσον είναι και η διάθεση της νέας Δημοτικής Αρχής προς το έργο αυτό. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό και όλοι θα βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί μέχρι και πρότινος είχαν γίνει διάφορες συναντήσεις από την απελθούσα Δημοτική Αρχή προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά λόγω τεχνικών προβλημάτων που υπήρχαν προς το Υπουργείο και με τα διάφορα που είχαν συμβεί τελευταία την άνοιξη του 2023, όλα αυτά μείναν στα χαρτιά, μιας και υπήρχαν διάφορα θέματα τότε με τα Τέμπη. Αλλά νομίζω τώρα οφείλουμε να το ξαναδούμε, να το πάρουμε ξανά από την αρχή, μιας και έχουμε ασολαβήσει 3 εκλογές, 2 εθνικές και 1 για την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να τρέξει γρήγορα το έργο, να τελειώσει, να πάρει την έγκριση ως master plan μέσα από την ΕΣΑΛ, να πάει. Η μοναδική πρόταση θα είναι αυτή, κατ' εξαίρεση για την Τίνο, το έχω πει πολλές φορές, το λέω και από εδώ, κατ' εξαίρεση για την Τίνο, δηλαδή το Υπουργείο ανέθεσε μια εταιρεία να γίνει το έργο με 2 προτάσεις που τις απορρίπτει Τίνος, θα το πληρώσει όπως νομίζει εκείνο και από εκεί μετά θα προχωρήσει τη Τίνο, εάν πιέσουμε εμείς, η μία πρόταση που είναι ρεαλιστική.
Σημαίνει συνεργασία από όλους.
Αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να τρέξει αυτό, να πάρουμε εγκρίσεις, να περάσει από την ΕΣΑΛ. Και από εκεί μετά να πιέσουμε, να βρούμε, να κάνουμε και το σταυρό μας στην Παναγία ή όπου θέλουμε, για να βρούμε τα χρήματα. Τα χρήματα πρέπει να βρούμε. Άρα η πρόταση πρέπει να είναι ρεαλιστική οικονομικά, συμφέρουσα, τα κόστη να μην είναι μεγάλα
σίγουρα.
Και όσο είναι πιο ρεαλιστική κοντά στα πλάνα τα οποία θέλουμε εμείς.
Εγώ θα επιμείνω λίγο εκεί.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον τόπο. Το λιμάνι, το νέο λιμάνι, εκβάθυνση ούτως ή άλλως εδώ, αλλά αυτά είναι θέματα και του Λιμενικού Ταμείου. Εγώ να βοηθήσω προς τις υπηρεσίες που το έκανα, να ξέρετε, είτε δημοσιοποιούσα πράγματα είτε όχι, είχα μία αγαστή συνεργασία όσο ήταν δυνατόν με την απελευθερωμένη Δημοτική Αρχή και όλοι πηγαίναμε προς μία κατεύθυνση συγκεκριμένη με μία κοινή πορεία.
Έχοντας τώρα μία συμμετοχή στη νέα Δημοτική Αρχή, παρατηρώ ότι σε μία συζήτηση με αρκετό κόσμο, τα βασικά προβλήματα, τα βασικά ζητήματα μάλλον του νησιού, όπως είναι το λιμάνι που είπες, το κέντρο υγείας, ο βιολογικός και είναι όντως, είναι χρόνια ζητήματα, τα οποία τα τραβάμε συνεχώς. Δηλαδή, ας πούμε και το master plan τώρα που κάπως είχε ξεκινήσει, είχε σταματήσει. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν. Αλλά ξέρεις, πάντα έχεις το φόβο ότι κάπου μπορεί να κολλήσει, πάλι μπορεί κάπου να καθυστερήσει.
Μπορεί να καθυστερήσει, μπορεί να καθυστερήσει, αλλά εδώ είμαστε να βοηθήσουμε, να πιέσουμε. Θέλω να πω ότι πολλές φορές την πίεση άσκησης προς κάποιες κατευθύνσεις πρέπει να την ασκούμε για ουσιαστικά απτά πράγματα, ουσίας, όχι για να πάρουμε κάτι καθημερινό. Άρα ο Δήμος νομίζω ότι πρέπει να βάλει προτεραιότητες, αλλά αυτό δεν είναι δικιά μου... Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Και από και μετά εγώ είμαι προσωπικά, αλλά και όποιοι άλλοι, να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή.
Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι κέραιο και είναι και αυτό διαχρονικό είναι το θέμα της υγείας. Βλέπω και εγώ τώρα μέσα από τη συμμετοχή μου στο Σύλλογο του Κόγκου τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία δεν σταματάνε ποτέ. Όπως είναι και το λιμάνι, έτσι είναι και τα κέντρα υγείας, αντιλαμβανόμαστε στην ισιωτικότητα ότι πληθυσμιακά είναι δύσκολο κυβερνητικά να εφαρμοστούν λύσεις σε κάθε τόπο, οι οποίες είναι πάρα πολύ κοστοβόρες. Όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Με ποια έννοια το λέω? Αν αποκλειστούμε από ένα απαγορευτικό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρώτα κάνουμε το σταυρό μας και μετά πηγαίνουμε στο κέντρο υγείας. Όσο και να υπάρχει θέληση από το ιατρικό προσωπικό.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρεις, μετά από 4 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, είχα πει το 2019 ότι μπαίνοντας στη Βουλή και είτε συμμετέχοντας και περπατώντας όλο τον ομό, δεν περίμενα ότι θα έχει τόσα πολλά προβλήματα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Συμμετέχοντας και στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, έχουμε αναδείξει πολλές φορές θέματα. Και ξέρεις, σε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται πολλές φορές, πρέπει και να αντιμετωπίζεται πολλές φορές και όρος νησιωτικότητα διαφορετικά για κάθε νομοσχέδιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση ευρύτερη. Για τα κέντρα υγείας, το 2023 και ο ίδιος το έχω πει και δημόσια, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερα μάλλον πράγματα. Είναι θέμα κινήτρων πολλές φορές, γιατί μπορεί να βγαίνουν θέσεις, όπως βγαίνουν εδώ και στο κέντρο υγείας, αλλά να προκύψουν άγονες. Οφείλουμε όμως να δώσουμε συγχαρητήρια στο φίλο Γιώργο Βασιλάκη για την προσπάθεια που κάνει στο κέντρο υγείας και στο προσωπικό. Δεν πρέπει να τους απαξιώνουμε, μιας και δίνουν μια πολύ σημαντική μάχη. Όμως τα προβλήματα γενικά είναι κοινά και στα θέματα της υγείας θεωρώ ότι μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Είναι ένα ζήτημα και ελπίζω με τη νέα παρουσία και του Υπουργού στο νέο θόκο που είχε αναλάβει του Άδωνη Γεωργιάδη, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερα πράγματα και να υπάρχουν τομές και στα θέματα της υγείας και του εθνικού συστήματος υγείας. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τα θέματα του νομού, πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό κεντρικό νοσοκομείο που είναι τη Σύρου. Έχω τοποθετηθεί και σε αυτό, δεν θεωρώ ότι γίνονται κέντρο υγείας μιας και έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εκεί αντιμετωπίζονται πολύ σοβαρά. Όμως, απ' την άλλη, τα κέντρα υγείας πρέπει να θωρακιστούν με 2-3 βασικές ειδικότητες. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εδώ είναι θέμα κινήτρων. Μπορεί να μην είναι οικονομικό, δεν είναι οικονομικό προσωπικά πιστεύω.
Μπορεί να είναι και η στέγαση ένα κινήτρο.
Είναι και η στέγαση. Είναι και η στέγαση και είναι και θέμα ανέλυξης. Αυτά είναι κίνητρα και θα το πω από το δικό σας βήμα. Εγώ το επόμενο διάστημα με 1-2 πρόσωπα γύρω από την υγεία στο νομό Κυκλάδων θα πραγματευτώ μια πρόταση την οποία και θα υποβάλω τουλάχιστον εγώ προσωπικά και θα την δημοσιοποιήσω αλλά και θα την καταθέσω θεωρώντας ότι ότι στο μέτρο που μου αναλογεί προσπαθώ να βοηθήσω ή να κατευθύνω προς κάποια πράγματα γιατί όπως εγώ ή και πολλοί άλλοι με τους οποίους συζητώ αντιλαμβανόμαστε τα θέματα νησιωτικότητας στην υγεία. Τα κίνητρα είναι το πιο σημαντικό και τίνος έχει τέτοια ζητήματα όπως και κάθε κέντρο υγείας. Αλλά υπάρχουν και νησιά, οφείλουμε να πούμε, που δεν έχουν καν κέντρο υγείας. Έχουν περιφερειακό γιατρό ή έχουν αγροτικό γιατρό και έχουν κατοίκους. Εκεί. Άρα για λόγους εθνικούς, κοινωνικούς, δημογραφικούς, η Τίνος ευτυχώς έχει κάποιο μεγάλο πληθυσμό, αλλά υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχουν. Έχουν πολύ λίγους κατοίκους και εκεί πρέπει να δίνουμε κίνητρα ώστε να πάνε άνθρωποι. Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν καν γενικό ιατρό, δεν έχουν τίποτα. Έχουν έναν αγροτικό ιατρό. Τίποτα δεν έχουν. Άρα τα θέματα της υγείας 1 με τα θέματα διακομιδών μαζί νομίζω ότι μας αφορά. Πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά. Εγώ έχω κάνει κριτική γύρω από αυτό και θα συνεχίσω να την κάνω μέχρι να δω διαφορετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι οφείλουμε να πάμε καλύτερα. Σε αυτό δεν έχουμε πάει τόσο καλά και επιτρέψουμε την κρίση, έτσι την αρνητική, κάνοντας και μια αυτοκριτική προς όλους. Όλους μας αφορά, γιατί αφορά την οικογένειά μας, τους γονείς μας, όλους μας. Και εμάς τους ειδίους, πέρα από την ιδιότητα. Άρα δεν αφορά μόνο θέμα της Τίνου. Είναι ένα ζήτημα πρέπει να στελεχώσουμε. Και πρέπει να αλλάξουμε το θέμα οργανογράμματος σε κάθε κέντρο υγείας. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει οδοντίατρος σε κάποιο κέντρο υγείας. Ναι. Είναι υπερβολικό. Μιλάμε για το 2024, δεν είναι το 1994, αλλά θέλει έναν εξυγχρονισμό. Ένα και δεύτερον, να δούμε ξανά τα θέματα διακομιδών. Το τι δέχεται ένα νοσοκομείο, γιατί ξέρετε, αυτό είναι μια σπατάλη για το κράτος και πολλές φορές για ψήλου πίδημα γίνονται διακομιδές. Ή υπάρχουν σοβαρές διακομιδές που γίνονται με τον κυρίαρχο ή με κάποιο άλλο πλοίο.
Γιατί πολλές φορές κανένας δεν παίρνει την ευθύνη.
Γιατί κανένας δεν παίρνει την ευθύνη. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε πιο σοβαρά ακόμα. Εγώ το έχω θίξει και παραμονές εκλογών, το έχω πει δημόσια και θα το ξαναπώ, αλλά και ο ίδιος όσο με αφορά. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν και θα το δείτε το επόμενο διάστημα, όχι για την Τίνο, συνολικά για τα θέματα υγείας.
Και νησιωτικότητας.
Και νησιωτικότητα πάνω απ' όλα, ναι, προφανώς. Άρα διαφορετική αντιμετώπιση στα θέματα της υγείας και κατά μία προτεραιότητα, γιατί είναι διαφορετικό ένα κέντρο υγείας στην υπηρετική Ελλάδα και διαφορετικό σε μια νησιωτική περιοχή. Η Τζιάλογου χάρη όσο κοντά είναι στην Αθήνα είναι και τόσο μακριά, γιατί είναι το πρώτο σημείο Καβοντόρου εκεί. Βγαίνει πρώτο απαγορευτικό. Άρα πρέπει να δούμε τα θέματα των ελικοδρομίων, το αν δέχονται και το πώς δέχονται ελικόπτερα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει και από την προηγούμενη διοίκηση, αλλά νομίζω θα το υλοποιήσει η τωρινή η αναβάθμιση του ελικοδρομίου εδώ. Αυτά είναι ζητήματα κέρια για τον τόπο μας, αλλά και το επόμενο αμέσως διάστημα νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για τα θέματα υγείας. Ισχυρό λοιπόν κεντρικό νοσοκομείο, ένα, ώστε να αποτρέπονται οι όποιες διακομιδές προς την Αθήνα, αλλά και 2-3 ειδικότητες σοβαρές σε κάθε κέντρο υγείας και αυτό αφορά και την Τίνο. Δεν μπορεί να καλυφθεί ένα οργανόγραμμα 12 θέσεων, 15 θέσεων σε κανένα νοσοκομείο και σε κανένα κέντρο υγείας. Να είμαστε ρεαλιστές. Όμως πρέπει να έχει 2-3 σοβαρές ειδικότητες και αυτό πρέπει να γίνει πράξη και στην Τίνο. Για ένα παραπάνω λόγο.
Συμφωνώ σε αυτό πάντως με τις ειδικότητες. Θεωρώ ότι ο ένας βασικός γιατρός που μπορεί να ανοίγει θέση εδώ στην Τίνο, επειδή ουσιαστικά τρώει όλο το ζόρι της δουλειάς μόνος του και δεν χωρίζεται, είναι πέρα από το κίνητρο του σπιτιού και της στέγασης που δίνεται, ουσιαστικά έρχεται στην Τίνο και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, γιατί ουσιαστικά είναι μόνος του. δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό. Σίγουρα με την αλλαγή του οργανογράμματος θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ βασικό, αλλά πρέπει κάπως να μοιραστεί δουλειά, γιατί παραδείγματα τώρα ρεαλιστικά και πρακτικά, ένας γενικός γιατρός δεν μπορεί να στηρίξει, γιατί όλοι οι αγροτικοί γιατροί στηρίζονται πάνω του, προφανώς δεν ξεκουράζεται και είναι 24-7 μόνος του γιατρός και θεωρητικά βγαίνει off και κουράζεται και φεύγει.
Και σίγουρα ένα επιπλέον που το αναφέρατε κι εσείς, ότι στα κριτήρια θα έπρεπε να είναι και η εξέλιξη του γιατρού. Οι γιατροί θέλουν να εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και στην Αθήνα το κάνουν.
Δεν ξέρω βέβαια τώρα αν για λόγους εθνικής ασφάλειας κατ' εμέ, γιατί αφορά τους κατοίκους. Είμαστε κάτοικοι ισότιμοι με τους υπόλοιπους κατοίκους της υπηρετικής Ελλάδας. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε γιατρούς. Άρα δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σταθεί νομικά, αλλά ενδεχομένως μπορεί κάποιος να τους υποχρεώνει να πάνε. Γιατί συγγνώμη, πρέπει να έχουμε γιατρούς.
Είναι σαν το στρατό.
Ναι.
Και είναι και κρίμα γιατί υπάρχει ένας σύλλογος φίλων κέντρου υγείας που κάνει σοβαρή προσπάθεια, βοηθάει όσο μπορεί για να αποφύγουμε τα γραφειοκρατικά.
Εδώ θέλει τη συμμετοχή όλων, να επιτρέψουμε την άποψη. Όλων των φορέων του νησιού, με οικονομικά κίνητρα και όχι μόνο, ώστε να δώσουμε είτε κάποιους χώρους, κάποιες κατοικίες, αλλά νομίζω σε αυτό, μέχρι να φροντίσει το κράτος, οφείλουν και φορείς εδώ. Γιατί όλοι κερδίζουν από αυτό. Συγγνώμη, εμείς, εντάξει, προφανώς το κάθε νησί και η Τίνος είναι διαφορετική χειμώνα και καλοκαίρι, άλλο χειμώνα, άλλο το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να λειτουργεί με μια λογική ότι απευθυνόμαστε σε κάθε νησί καλοκαιριού. Είναι τελείως διαφορετική η όλη προσέγγιση. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίζουν ως ένα νησί 4.000 κατοίκων ή 8.000 κατοίκων, γιατί το κάθε νησί αλλάζει μορφή και αποτελεί είναι τελείως διαφορετικές μετά από 6 μήνες.
Σίγουρα χρειάζεται συνδρομή όλων, αλλά εδώ θέλω και εγώ να επισημάνω το εξής, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι οι Κυκλάδες προσφέρουν πάρα πολλά στο ΑΕΠ, οπότε θα έπρεπε αντίστοιχα και το κράτος να το σκεφτεί λίγο περισσότερο.
Και επειδή έχω μια πλήρη εικόνα για τα υπόλοιπα νησιά και τα προβλήματα τα οποία πραγματικά υπάρχουν στα κέντρα υγείας, το νούμερο ένα στο νομό Κυκλάδων είναι τα θέματα υγείας κατά με, και αυτό έχει να κάνει και με τις διακομιδές, ξαναλέω, πρέπει να το δούμε ξανά από την αρχή. Γιατί γίνονται υπερβολικές πατάλες κράτους προς ιδιώτες για τις διακομιδές, αυτά θέλουν ένα μάζεμα και έναν έλεγχο και προτεραιότητες, ώστε τα χρήματα τα οποία δαπανά το κράτος να πάνε λογισμένα κάπου και να δοθούν κίνητρα για τη στελέχωση με 2-3 σοβαρές ειδικότητες. Αυτή είναι η κατάσταση. Και νομίζω ότι πρέπει να το καθιστήσουμε σαφές και εγώ αυτό κάνω και από το δικό σας βήμα.
Ένα άλλο που μας αφορά έτσι σαν νησιώτης είναι το ημεραφορικό ισοδύναμο. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό.
Ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε έρθει από την κυβέρνηση Ριζανέλ προς τη σωτή κατεύθυνση κινήτο και τότε. Εγώ είχα βγει τότε με ένα άρθρο και είχα κάνει μια κριτική προς αυτό. Η λογική τότε που είχε έρθει ήταν ως αντιστάθμισμα της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, κάτι το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε τουλάχιστον από το 2025 και μετά δυνητικά, αναλόγως με τις δημοσιονομικές συνθήκες του οικονομικού επιτελείου και του κράτους, εν δυνάμει να το επαναφέρουμε. Ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να αποτυπώσει κάτι τέτοιο για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ένα ευρωπαϊκό κείμενο. Και αυτό είναι μια επιτυχία και του οικονομικού τότε επιτελείου και της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία και τώρα συνεχίζεται. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μεταφορικό ισοδύναμο. Υπήρχε μια επέκτασή του σωστά ως προς τα καύσιμα προς μικρότερες νησιωτικές περιοχές και οφείλω να πω σε αυτό, αν και δεν αφορά την ότι κατόρθωσαμε σε μια συνεργασία που είχα τότε με τους αντιδημάρχους Ηρακλιάς και Δονούσας να το επεκτείνουμε και στα δύο αυτά νησιά, μιας και δεν είχαν αυτά πρατήριο, γιατί είχε έρθει πιλωτικά για τις περιοχές που είχαν πρατήριο για τα καύσιμα, αλλά τα δύο μικρά νησιά που ανήκουν στο ίδιο νησιωτικό σύμπλαγμα δεν έπαιρναν μεταφορικό ισοδύναμο ή κάτι, και παρότι έπαιρναν από τα αντίστοιχα απέναντι νησιά, τα δύο μικρά Κουφονήσι και Σχοινούσα έπαιρναν καύσιμα, δεν έπαιρναν όμως μεταφορικό ισοδύναμο, δεν δικαιούνταν, ήταν κάτι άδικο. Οπότε αυτό ήταν έστω και μια πολύ μικρή επιτυχία και έστω και κάτι το οποίο πετύχαμε πάλι σε μια συνεργασία τότε με τους αντιδημάρχους και με το Δήμο. Όμως το μεταφορικό ισοδύναμο, σε μια συζήτηση που είχαμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γιάννη Παπά, χρήζει και θα γίνει αυτό αναπροσαρμογής με ουσιαστικά κοινωνικά κριτήρια. και θα έρθει η κάρτα του νησιώτη. Δεν μιλάμε για κατάργηση στην ουσία του μεταφορικού σου δυνάμου, επωδενεί αυτό και εμείς οι πρώτοι θα ήμασταν που θα αντιδρούσαν σε κάτι τέτοιο, μιας και πολλές φορές γίνεται χώρος αντιπαράθεσης, κομματικής αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν θεωρώ ότι χρήζει, όμως πρέπει να γίνεται μια γόνιμη κριτική και όχι λαϊκισμός, δεν υπάρχει κατάργηση, υπάρχει καθυστέρηση, ναι. Κακώς υπάρχει καθυστέρηση, όμως πολλές φορές οι διάφορες οικονομικές και όχι μόνο συνθήκες επιβάλλουν κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα θέμα προς τη ροή, πληρωμής, αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλίας προς το Οικονομικό Επιτελείο να συνδεθεί με το ΕΣΠΑ ώστε να υπάρχει μια συνεχή ροή, αυτό είναι το ζήτημα.
Πιο άμεση.
Ότι δεν πληρώνεται πιο άμεση, αυτό είναι το πρόβλημα. Και η επέκτασή του, κάτι το οποίο έχει πετύχει η κυβέρνηση. Όμως από εκεί μετά πρέπει να γίνεται λογισμένα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν χρήζουν ανάγκη μεταφορικού δυνάμου. Άρα, κατά προτεραιότητα, θεωρώ ότι πρέπει να το παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα κοινωνικά κριτήρια και την ανάγκη να το παίρνουν και όντως το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, είναι στην διακριτική ευχαίρεια του Υπουργείου το να φέρει τις όποιες αλλαγές και εμείς θα συνεισφέρουμε επικοδομητικά στο διάλογο αυτό ο οποίος γίνεται, ώστε να αλλάξουμε όσο είναι δυνατόν την παρούσα κατάσταση. Έχουν πληρωθεί κάποια ποσά, έχω την αίσθηση του 2022 έχει κλείσει και μιλάμε ότι είναι απλήρωτο το 2023. Είμαστε λίγο πίσω, όμως να θυμίσουμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι λόγω οικονομικής προτεραιότητας σε άλλες περιοχές που χρήζουν ανάγκης, όπως είναι η Θεσσαλία και άλλες περιοχές που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, εκτιμώ ότι έχει γίνει μια προτεραιότητα στο να δοθούν αποζημιώσεις τεράστιες που αφορούν περιοχές τέτοιες στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που είναι ευπαθείς και από εκεί και μετά θα πληρωθούν και οι υπόλοιποι. Δεν μιλάμε όμως επουδενή για μια κατάργηση, αλλά για βελτίωσή του. Κάτι το οποίο θα γίνει από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου.
Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει συνέχεια, κυρίως στην Τίνο, είναι η λειψινδρία. Τι μπορεί να γίνει από την κεντρική εξουσία?
Η πραγματικότητα είναι ότι μας αφορά όλους, αφορά όλο τον νομοκυκλάδων και νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια. Και λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Όσο πιο νότια πάμε προς τον νομοκυκλάδων, τόσο μεγαλύτερη λειψινδρία υπάρχει. Θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συνομιλώντας με τον δήμαρχο Σικίνου, τον είχα πάρει για τις εορτές μας, μιας και λέγεται Βασίλης Μαράκης, του λέω πώς πάμε, Βασίλη, μου λέει. Μάλιστα το ρώτησα εκεί για την αφαλάτωση, τι γίνεται με τα νερά. Μου λέει λειτουργεί λες και είναι καλοκαίρι, γιατί δεν έχει βρέξει καθόλου. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά και εδώ στην Τίνο. Εγώ προσωπικά και με δικές μου ενέργειες και με την συνεργασία που είχα και με το Δήμο Τίνου και με το Δήμαρχο, είχα καταφέρει, παρότι μέχρι τότε λειτουργούσαν 5 μονάδες αφαλάτωσης, ο Δήμος έπαιρνε επιχορήγηση κατά τη στοιχεία ως αυτή του 2010 που είχε 3. Έπαιρνε λιγότερα λοιπόν χρήματα και για την εύρυθμη υδροδότηση της Τίνου είχα βοηθήσει να πάρει ένα παραπάνω ποσό από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από έγγραφο που είχε σταλεί από το Υπουργείο από το Δήμο Τίνου. Γι' αυτό και είπαμε πριν ότι θέλει μια εργαστή συνεργασία και του Δήμου Τίνου και του εκάστοτε Δήμου μαζί με την κεντρική εξουσία. Από εκεί και μετά, θέματα αφαλατώσεων, θέματα υδροδότησης. Για μένα ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι το θέμα της λιμνοδεξαμενής της Λιβάδας. Πλέον αυτά έχουν περιέλθει στην περιφέρεια και στο επαρχείο Τίνου. Οφείλω να καταθέσω και από το δικό σου βήμα ότι υπήρχε μια συνεργασία τότε με τους ανθρώπους γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και κάποιους αρμόδιους. Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε πρόσωπα και πράγματα τώρα. Υπήρχε μια παρέμβαση τότε των ανθρώπων εκεί προς τον Περιφερειάρχη με μια πίεση ώστε να τρέξει το έργο αυτό. Να συνεχιστεί μάλλον ή να ολοκληρωθεί. Γιατί να θυμίσουμε ότι φαίνεται παραδομένο το έργο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά, μέσα από το ΕΣΠΑ, εάν δεν κάνω λάθος, που είχαν τρέξει από την τότε νομαρχία. Είναι ένα έργο το οποίο φαίνεται ολοκληρωμένο, αλλά δεν έχει ποτέ ολοκληρωθεί. Άρα υπάρχει μια συζήτηση που έχει γίνει με την περιφέρεια και με τον Χατζημάρκο, με τον κύριο Χατζημάρκο, με τον οποίο και εγώ συνομίλησα και ο ίδιος μου έχει υποσχεθεί ότι θα έρθουν εδώ κάποιοι άνθρωποι για να κάνουν μια μελέτη βελτίωσης της εκεί υποδομής, στη λιμνοδεξαμενή και θα υποβληθεί κάποια μελέτη μετά την άνοιξη του 2024. Εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, οφείλω να το καταθέσω, όμως όπως έχω τονίσει πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ακόμα νερά και πόσα νερά υπάρχουν και πού υπάρχουν νερά. Είναι ένα ζήτημα γιατί πλέον τέτοια έργα μεγάλα προφανώς βοηθάνε. Εγώ επειδή έχω περιδιαβεί όλα τα χωριά, και προεκλογικά έθεσα αυτό το αίτημα, μιας και υπήρχαν και άλλες προτάσεις. Και οι κάτοικοι εκεί θέλανε την ολοκλήρωση του έργου, οπότε νομίζω ότι είναι μια βούληση γενικότερα της ευρύτερης περιοχής να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο. Άρα εδώ είμαστε όλοι, πρώτος, δεύτερος βαθμός και εμείς και εγώ τουλάχιστον προσωπικά ως τοπικός βουλευτής, να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και τέλος, νομίζω ότι προφανώς πρέπει να δοθούν ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα για τις αφαλατώσεις, για την υδροδότηση. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δίνει οικονομικές ενισχύσεις για τέτοια μικρά έργα τα οποία γίνονται. Και να κάνω και εγώ ένα κάλεσμα από το βήμα σας προς το Δήμο Τίνου, ότι είμαι στη διάθεσή του μετά από την υποβολή μελετών προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και προς τη Γενική Γραμματεία και προς τον αρμόδιο Υφυπουργό, εφόσον υποβληθούν μερικές μικρές μελέτες σε κατατόπους περιοχές, να βοηθήσουμε για να βρεθούν οικονομικοί πόροι για την ενίσχυση υδροδότησης ευρύτερα και της Τίνου, αλλά και εκάστοτε κάποιων χωριών και κάποιων περιοχών, γιατί είναι μείζον για τον τόπο.
Λοιπόν, κλείνοντας, νομίζω ότι το ανοίξαμε πάρα πολύ, αναφερθήκαμε σε πάρα πολλά θέματα. Δύο λόγια για το έργο της επέκτασης του Χαλεπά, πολύ σημαντικό έργο, και κάποια μελλοντικά έτσι που σκέφτεσαι για την Τίνο.
Καταρχήν, η Σχολή Μαρμαροτεχνίας και η οικία Χαλεπά, με την αναβάθμιση και της σχολής και την βελτίωση στην ουσία της οικίας και την αναβάθμιση της οικίας Γιαννούλη Χαλεπά, δίνουν νέα απνοή στην Τίνο. Είναι μια σημαντική κυβερνητική πρωτοβουλία, στην οποία όλοι έχουμε συνεισφέρει, εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε τον τόπο, πολλά δε μάλλον και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού με την κυρία Λίνα Μεντώνη, αλλά και με την περιφέρεια, έχουν ενσκύψει πάνω από το έργο. Είναι ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο και πρέπει να το τονίσουμε, με χρόνο ολοκλήρωσης στο τέλος του 2025. Το πολύ πολύ να δοθούν κάποιες παρατάσεις, όμως μιλάμε για πολύ ασφιχτικά πλαίσια, χρονικά και οικονομικά. Είναι μια διαδικασία που αφορά την αναβάθμιση της σχολής όσο και της οικίας. Η αναβάθμιση της σχολής αφορά την έξω μεριά, αλλά συνολικά την Τίνο και την παράδοση της μαρμαροτεχνίας. Είναι ένα έργο το οποίο αφορά το μέλλον της Τίνου. Οφείλουμε να το κατανοήσουμε. Είναι το μοναδικό έργο της Τίνου το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, από εκεί και μετά, να πάμε σε κάτι πιο καθημερινό, μιας και επειδή έχουμε και αγροτική παραγωγή και δεν έχουμε μιλήσει για αυτή. Το θέμα της Αγκινάρας ήταν ένα ζήτημα το οποίο με έχει απασχολήσει σχεδόν από την αρχή της κοινοβουλευτικής μου παρουσίας και της βουλευτικής μου δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν, μετά από μια συζήτηση που είχαμε τον Ελεγό Δήμητρα και τον κύριο Χαρτουνιάν, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει πιστοποιήσει και τον ντοματάκι και τη φάβα Σαντορίνης, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, με την ομάδα φοιτητών του και επικεφαλής τον Ελεγό Δήμητρα υπό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από συζήτηση που είχαμε και όντας προβληματισμένος για το πώς θα προστατεύσουμε την Αγκινάρα και το προϊόν αυτό όσο γίνεται καλύτερα, το επόμενο διάστημα, σε μια συνεργασία και με τον Αγροτικό Συνδεσμό αλλά και με τους αγρότες της ευρύτερης εκεί περιοχής της Τίνου και της Κόμης, αλλά και όποιων άλλων χωριών και όποιων άλλων περιοχών συμμετέχουν σε αυτό, θα γίνει μια παρουσίαση του φακέλου, ο οποίος έχει γίνει από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου υπό τον κύριο Χαρτουνιάν για την Αγκινάρα, ώστε να την διασφαλίσουμε καλύτερα από την όθευση η οποία υπάρχει. Ένα, και δεύτερον, θα γίνει μια παρουσίαση σε μια συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, ελπίζω, κάτι το οποίο θα συζητήσω, για το τυράκι Τίνου. Είναι ένα δεύτερο πράγμα. Νομίζω ότι η πρωτογενής παραγωγή της Τίνου πρέπει να θωρακιστεί όσο είναι δυνατόν καλύτερα, αλλά και να προβληθεί. Και μέσα από τέτοιες δραστηριότητες, νομίζω ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για να βοηθήσουμε και τη νέα γενιά, γιατί υπάρχει περιθώριο παραγωγής, τουλάχιστον για την Αγκινάρα, μεγάλο, ώστε να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να μπαίνουν και νέοι άνθρωποι στην παραγωγή.
Σημαντικό και απαραίτητο.
Τέλεια. Κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φίλιππο Φόρτμα που ήταν μαζί μας. Είμαστε σε επαφή από όλες τις απόψεις και να ξαναφέρουμε θέματα να συζητήσουμε, αλλά και αυτό με την Αγκινάρα και γενικά με τη γαστρονομία που έχουμε σαν Τίνο, και πρέπει να διαφυλάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και οφείλετε να συνεργαστείτε μέσα από το Δήμο και μέσα από την κεντρική εξουσία.
Η Τίνος νομίζω ότι αξίζει τα καλύτερα και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεσμεύομαι σε όλους τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε και όχι μόνο να φανώ εντάξιος στον όπιο τους προσδοκιών για το καλό κυρίως του τόπου πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι όλοι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και να δώσω συγχαρητήρια και για την πρωτοβουλία που κάνετε με το να αναδεικνύετε την παράδοση, πολιτισμό και όχι μόνο του τόπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ραντεβού την άλλη Τρίτη στο επόμενο επεισόδιο Τίνος Talks. Γεια χαρά.